In the late 18th century,
pada akhir abad ke-18, Catherine Agung dari Rusia mengumumkan dia akan berkeliling ke bagian selatan kerajaannya, ditemani oleh beberapa duta besar negara asing. Gubernur di wilayah itu, Gregory Potemkin, benar-benar ingin membuat para pengunjung ini terkesan. Maka dia melakukan upaya besar untuk memamerkan prestasi negaranya. Sebagian dari perjalanan itu, Catherine menyusuri sungai Dnieper dengan bangga menunjukkan kepada para duta besar desa kecil di sepanjang tepi sungai dipenuhi dengan para penduduk kota yang bekerja keras dan bahagia. Hanya ada satu masalah, itu semua hanya untuk pameran. Konon katanya Potemkin telah membangun toko dan rumah palsu dari papan tipis. Dia bahkan menempatkan para petani untuk sibuk bekerja menciptakan kesan ekonomi yang makmur. Setelah rombongan itu lenyap, orang-orangnya Potemkin mengemas desa palsu tersebut dan pergi ke arah hilir sungai untuk mempersiapkan tempat yang akan dilewati Catherine berikutnya. Walaupun para sejarawan modern meragukan kebenaran kisah ini, istilah desa Potemkin menjadi kosakata dunia. Sekarang istilah ini merujuk pada upaya untuk membuat orang lain percaya kita berada dalam kondisi yang lebih baik daripada yang sesungguhnya. Apakah hati kita berada di tempat yang benar? Apakah bagian dari sifat manusia untuk memperlihatkan diri kita sebaik mungkin? Sebabnya banyak di antara kita bekerja keras di bagian luar rumah kita, banyak anggota imamat Harun memastikan rambut mereka rapi kalau saja bertemu dengan seorang yang istimewa. Tidak ada yang salah dengan mengkilapkan sepatu kita, mengharumkan diri kita sebaik mungkin, menyembunyikan piring kotor sebelum pengajar ke rumah tiba. Meskipun demikian, ketika ini dilakukan secara berlebihan, hasrat untuk membuat orang terkesan dapat berubah dari bermanfaat menjadi penuh tipu daya. Para nabi Tuhan telah mengangkat suara peringatan terhadap mereka yang datang mendekat kepada Tuhan dengan mulutnya dan memuliakan Dia dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadanya. Juru Selamat memahami dan penuh rasa iba kepada para pendosa yang rendah hati dan tulus. Tetapi Dia bangkit dalam amarah yang benar terhadap orang munafik, seperti para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Mereka yang berusaha terlihat saleh untuk memenangkan pujian, pengaruh, dan kekayaan dunia, sementara menindas orang yang seharusnya mereka berkati. Juru Selamat membandingkan mereka dengan kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya bersih, tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan banyak jenis kotoran. Pada zaman kita, Tuhan memiliki kata-kata keras yang serupa bagi para pemegang imamat yang berusaha menutupi dosa-dosa mereka dan untuk memuaskan kesombongan mereka, ambisi mereka, dan sia-sia. Ketika mereka melakukan ini, Dia berfirman, surga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu ditarik, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Mengapa ini terjadi? Mengapa kita kadang-kadang berusaha tanpa aktif, makmur, dan berdedikasi di bagian luar, padahal di bagian dalam, seperti yang Pewahyu katakan tentang orang di Efesus, kita telah meninggalkan kasih kita yang semula. Dalam beberapa kasus, mungkin karena kita telah kehilangan fokus kita pada inti sari Injil, salah memahami bentuk kealahan dengan kuasa darinya. Ini sangat berbahaya ketika kita mengarahkan ungkapan lahiriah kemuritan kita untuk membuat orang lain terkesan demi keuntungan atau pengaruh pribadi. Saat itulah kita berada dalam resiko menjadi seperti orang Farisi, dan waktunya untuk memeriksa hati kita untuk segera melakukan perubahan yang diperlukan. Godaan untuk terlihat lebih kehidupan pribadi kita, tetapi juga dapat ditemukan baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam tugas gereja kita. Misalnya, saya tahu sebuah pasak di mana para pemimpinnya menetapkan beberapa goal yang ambisius. Meskipun goal itu semuanya terlihat bermanfaat, mereka memfokuskan pada pernyataan yang mengesankan pada angka dan persentasi. Setelah goal ini dibahas dan disepakati, sesuatu mulai mengganggu presiden pasak itu. Dia memikirkan para anggota di pasaknya, seperti ibu muda dengan anak-anak kecil yang baru-baru ini menjadi janda. Dia memikirkan para anggota yang bergumul dengan keraguan atau kesepian, atau kesehatan parah, atau tanpa asuransi. Dia memikirkan para anggota yang mengalami pernikahan yang berantakan, kecanduan, pengangguran, dan penyakit mental. Dan semakin banyak dia memikirkan mereka, semakin banyak dia bertanya sendiri pertanyaan yang merendahkan hati, apakah goal baru kami akan menciptakan perbedaan dalam kehidupan para anggota ini? Dia mulai bertanya-tanya, bagaimana goal pasak mereka mungkin berbeda seandainya mereka menanyakan terlebih dahulu apa pelayanan kita? Presiden pasak ini kembali ke dewan-dewannya, dan bersama-sama mereka mengubah fokus mereka. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan yang lapar, yang membutuhkan, yang telanjang, yang sakit, dan yang sengsara melewati mereka dan tidak memperhatikan mereka. Mereka menetapkan goal baru, menyadari bahwa keberhasilan dengan goal baru ini tidak selalu dapat diukur, setidaknya bukan oleh manusia. Karena bagaimana orang mengukur kesaksian pribadi, kasih kepada Allah, atau rasa iba kepada orang lain. Tetapi mereka juga tahu bahwa banyak dari hal yang dapat Anda hitung tidak penting. Banyak di antara hal yang tidak dapat Anda hitung benar-benar penting. Saya bertanya-tanya, apakah goal-goal organisasi dan pribadi kita kadang-kadang merupakan persamaan modern dari desa Potemkin? Apakah itu terlihat mengesankan dari jauh, tetapi gagal menangani kebutuhan yang sesungguhnya dari sesama kita yang kita kasihi? Teman-teman dan pemegang imamat yang terkasih, jika Yesus Kristus duduk bersama kita dan meminta pertanggungjawaban dari pengawasan kita, saya tidak yakin dia akan banyak berfokus pada program dan statistik. Yang Juru Selamat ingin ketahui adalah kondisi hati kita. Dia ingin mengetahui bagaimana kita mengasihi dan melayani mereka yang dalam pengurusan kita, dan memperlihatkan kasih kita kepada pasangan dan keluarga kita, dan bagaimana kita meringankan beban mereka sehari-hari, dan bagaimana kita menolong mereka. Dan Bapa Surgawi, kamu dan saya tumbuh lebih dekat kepadanya dan kepada Bapa Surgawi kita. Mungkin bermanfaat untuk menyelidiki hati kita sendiri. Misalnya, kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa kita melayani di dalam gereja Yesus Kristus? Kita bahkan dapat menanyakan, mengapa kita berada dalam pertemuan ini hari ini? Seandainya saya harus menjawab pertanyaan itu pada tingkat yang dangkal, saya dapat mengatakan saya di sini karena Presiden Monson menugaskan saya untuk berceramah. Jadi saya benar-benar memiliki pilihan. Selain itu, istri saya mengharapkan saya untuk hadir, dan bagaimana saya bisa mengatakan tidak kepadanya. Tetapi kita semua tahu ada alasan-alasan yang lebih baik untuk menghadiri pertemuan kita dan menjalani kehidupan kita sebagai murid Yesus Kristus yang berkomitmen. Saya berada di sini karena saya berhasrat dengan segenap hati saya untuk mengikuti guru saya, Yesus Kristus. Saya ingin untuk melakukan segala yang Dia minta dari saya dalam perkara yang besar ini. Saya ingin diteguhkan oleh Roh Kudus dan mendengar suara Allah sewaktu Dia berbicara melalui para hamba-Nya yang telah ditapiskan. Saya di sini untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk diangkat melalui teladan yang mengilhami dari para brother dan sister saya dalam Kristus, dan untuk belajar bagaimana dengan lebih efektif melayani mereka yang membutuhkan. Singkatnya, saya berada di sini karena saya mengasihi Bapa Surgawi saya dan Putranya, Yesus Kristus. Saya yakin ini adalah alasan Anda juga. Itulah mengapa kita bersedia untuk melakukan pengorbanan, dan bukan hanya pernyataan untuk mengikuti Juru Selamat. Itulah mengapa kita memegang dengan kehormatan imamat kudusnya. Apakah kesaksian Anda berkembang atau sehat, atau kegiatan Anda di gereja lebih menyerupai desa Potemkin? Kabar baiknya adalah bahwa Anda dapat membangun di atas kekuatan apapun yang Anda miliki. Di sini, di dalam gereja Yesus Kristus, Anda dapat menjadi dewasa secara rohani dan menjadi lebih dekat kepada Juru Selamat dengan menerapkan asas Injil hari demi hari. Dengan kesabaran dan kegigihan, bahkan tindakan kemuritan kecil atau percikan kepercayaan kecil dapat menjadi api unggun yang berkobar dari kehidupan yang dipersucikan. Sesungguhnya, itulah kebanyakan api unggun dimulai sebagai percikan kecil. Jika Anda merasa kecil dan lemah, datanglah saja kepada Kristus yang membuat lemah menjadi kuat. Yang terlemah dari kita melalui kasih karunia Allah dapat menjadi raksasa rohani karena Dia tidak membedakan orang. Dia adalah Allah kita yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Adalah keyakinan saya bahwa jika Allah dapat mengulurkan tangan dan mendukung seorang pengungsi Jerman miskin dari sebuah keluarga sederhana di negara yang tercabik-cabik perang jauh dari kantor pusat gereja, maka Dia dapat mengulurkan tangan kepada Anda. Brother yang terkasih dalam Kristus, Allah penciptaan yang menghembuskan kehidupan ke dalam alam semesta memiliki kuasa untuk menghembuskan kehidupan ke dalam diri Anda. Tentunya Dia dapat menjadikan Anda makhluk terang dan kebenaran rohani yang sungguh-sungguh yang Anda hasratkan. Janji Allah adalah pasti dan yakin. Kita dapat diampuni dari dosa kita dan dibersihkan dari segala ketidaksalehan. Dan jika kita terus merangkul serta menjalankan asas yang benar dalam pribadi kita dan dalam keluarga kita, pada akhirnya akan tiba di mana kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan kita dan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Gereja adalah tempat penyembuhan, tetapi kita tidak terjadilah jika kita bersembunyi di balik samaran penampilan pribadi, keagamaan, dan organisasi. Kemuritan yang palsu seperti itu bukan hanya menjauhkan kita dari melihat diri kita yang sebenarnya, tapi juga mencegah kita untuk berubah melalui mujizat pendamaian Juru Selamat. Gereja bukan ruang pameran mobil, tempat untuk menempatkan diri kita sebagai pajangan agar orang lain dapat mengagumi kerohanian, kemampuan, atau kemakmuran kita. Gereja adalah lebih seperti pusat servis di mana mobil yang membutuhkan perbaikan datang untuk perawatan dan rehabilitasi. dan tidaklah kita semua membutuhkan perbaikan, perawatan, dan rehabilitasi? Kita datang ke gereja tidak untuk mengabaikan masalah kita, tetapi untuk menyembuhkannya. Dan sebagai pemegang imamat, kita memiliki tanggung jawab tambahan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang percayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ingatlah, para brother sekalian, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang paling hebat, paling mampu, dan berprestasi yang pernah hidup di bumi ini adalah juga yang paling rendah hati. Dia melaksanakan beberapa dari pelayanannya yang paling mengesankan di saat-saat pribadi. Dengan hanya beberapa pengamat, dia minta untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai apa yang dia lakukan. Ketika seseorang menyebut dia baik, dengan cepat dia mengalihkan pujian itu, mengatakan bahwa hanya Allah yang benar-benar baik. Jelas pujian dari dunia tidak berarti apa-apa baginya. Tujuan tunggalnya adalah untuk melayani Bapanya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Keadaan kita akan baik-baik saja jika kita mengikuti teladan guru kita. Brothers sekalian, ini adalah pemanggilan kita yang mulia untuk menjadi juru kuasa Yesus Kristus, untuk mengasihi sebagaimana dia mengasihi, untuk melayani sebagai dia melayani, untuk mengangkat tangan yang terkulai, menguatkan lutut yang lunglai, untuk memperhatikan yang miskin dan yang membutuhkan, dan untuk memelihara para janda dan yatim piatu. Saya berdoa, semoga sewaktu kita melayani dalam keluarga, korum lingkungan, pasak, komunitas, dan bangsa kita, kita akan menolak godaan untuk menarik perhatian diri kita sendiri dan alih-alih mengusahakan kehormatan yang jauh lebih besar untuk menjadi murid yang rendah hati, yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sewaktu kita melakukannya, kita akan mendapati diri kita berjalan di jalan yang menuntun pada diri kita yang paling baik, sungguh-sungguh, dan paling mulia. Tentang hal ini, saya bersaksi dalam nama Guru kita, Yesus Kristus. Amin.